Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Parlament Srpske na sutrašnjoj posebnoj sjednici o bezbjednosnoj situaciji u svijetu sa posljedicama na Republiku Srpsku.
Šmitova odluka da nametne izmjene izbornog zakona poništava sve rezultate na evropskom putu, saglasni srpski, hrvatski i evropski predstavnici.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Najavljen prijem takozvanog Kosova u Savjet Europe, Srbija ima spreman odgovor.
I dalje se traga za dvogodišnjom djevojčicom Danko Milić u mjestu Banjsko polje kod Bora.
Rukometaši borca u revanšu četvrtfinala Kupa BiH dočekuju izviđač.
Vrijeme toplo, oblačno i vjetrovito. Sutra slično, kiša od sredine dana.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi poslanici trebalo da razmatraju aktuelnu bezbjednosnu situaciju u svijetu sa posljedicama na Srpsku zakazana je za sutra i izjavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić nakon sjednice Skupštinskog kolegijuma. Ovu tačku dnevnog reda predložili su predsjednik Republike, predsjednik Narodne skupštine, predsjednik Vlade i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Pred poslanicima je razmatranje bezbjednosne situacije u svijetu sa posljedicama na Republiku Srpsku, a predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ostavio je mogućnost usvajanja, kako kaže, i drugih zaključaka. Jedan od prijedloga Stevandića biće i da se sve prijetnje Republici Srpskoj, kako kaže, definišu kao akt terorizma, pa i odluke takozvanog visokog predstavnika.
Korištenje bilo kakve prijetnje i nasilja prema građanima Republike Srpske, funkcionerima, političkim partijama u cilju zastrašivanja ili prinudi, da bi se prihvatilo neustavno djelovanje i povinovalo odlukama, bez odluka Savjeta bezbjednosti, predstavlja akt terorizma. I da je to uvod u nerede i nemire u Bosni i Hercegovini. Smatram da mi moramo da donesemo zaključke odluke da je Republika Srpska opredeljena za potpuno poštovanje i doslovno primjenjivanje međunarodnog prava, opšteg okvirnog sporazuma za mir, da osudimo protivustavno djelovanje bilo koga i visokog predstavnika i međunarodnih predstavnika i ambasadora, kao i institucija BiH koje su potpisivale radne sporazume bez saglasnosti Srba.
Poslanici bi sutra trebalo da zauzmu stav i o nametnutoj odluci Kristijana Šmita u vezi sa izbornim zakonom BiH. Konačnu odluku poslanici će donijeti sutra prije početka posebne sjednice, rekao je Stevandić.
Mi zato imamo sutra sjednicu, pa ćemo sa svim ljudima, nismo unaprijed ništa, ovo nije stvar vlasti, ovo je stvar Republike Srpske. Ja bi taj Šmitov zakon prepisao i usvojio, ali da važi u sve jednoj opštini. Da pokažemo koliko je on nakaradan, jer nama ne smetaju skeneri. Zašto skeneri, ne znam, nije u Čelincu, a ne u Kotor Varoš? Kako može da smisli takav zakon? Da se bavi eksperimentima u toku izbornog procesa.
Govoreći o potezima Kristijana Šmita, Stevandić je izmjene izbornog zakona BiH nazvao idiotizmom.
Što se mene lično tiče, zakon koji je rekao da će praviti eksperimente da u pet opština imaju skeneri, a u drugima nemaju, je u izvornom smislu idiotski.
Šef poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Igor Crnadak istakao je da će ova stranka na sutrašnjoj posebnoj sjednici nastupiti s poznatih pozicija da je Republika Srpska svetinja i da njene nadležnosti, teritorija, imovina, institucije ne mogu biti predmet bilo kakvih rasprava.
Što se tiče same sjednice, ono što smo mogli čuti od gospodina Stevandića i predstavnika kabineta, tri u stvari koja su bila prisutna, da je to nekakav miks tema gdje će se govoriti i o sankcijama i njihovim efektima, i o jučerašnjem Šmitovom potezu, i o terorističkom napadu u Moskvi. Sve je to zakazano s brda s dola, bez ikakve sistematičnosti, čak nismo još uvijek dobili ni materijale.
Prijedlog dnevnog reda za sutrašnju sjednicu jednoglasno je usvojen, kao i zaključak da se predsjednicima parlamentarnih političkih partija koji imaju klubove u Narodnoj skupštini omogući obraćanje u trajanju do 10 minuta.
Samoprozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit nelegalno je donio još jednu odluku i nametnuo izmjenu izbornog zakona u BiH. Iz Republike Srpske ističu da Šmitova odluka ne može da proizvede pravno dejstvo jer takve odluke niko u BiH ne donosi osim zakonodavnih organa predviđenih Ustavom. Predstavnici hrvatskog naroda u BiH također ističu da je odluka nepotrebna i poništava sve pozitivne rezultate na evropskom putu. Sa Šmitovom odlukom nije saglasna ni Evropska unija. Opširnije Darko Đurić.
I dok njemački državljanin uvjerava da se izmjene odnose samo na integritet izbornog procesa i tehnička unapređenja, zaboravlja da za donošenje bilo kakvih odluka treba biti imenovan od Savjeta bezbednosti. Premijer Radovan Višković rekao je da je poenta i suština najnovijeg nametanja izmjena izbornog zakona eliminisanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iz političkog života BiH. Da su Šmitove odluke pravno neutemeljene, ističe i pravni predstavnik Republike Srpske Lazar Stjepanović.
Ja sam i dalje uvjeren da će doći do zajedničkog rješenja na nivou Bosne i Hercegovine kada pričamo o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, jer upravo cilj svih onih radnih sastanaka koji su održavani od strane političkih lidera jeste bio da se formiraju radne grupe i one su formirane za sve zakone koje je potrebno donijeti, tako da je formirana radna grupa i za izborni zakon BiH i tu je stvarno postojalo, da kažem, usaglašavanje, približavanje stavova i da kažem, naziralo se neko moguće rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve.
U međuvremenu Republika Srpska pripremila je radnu verziju svog izbornog zakona koji predviđa da su za sprovođenje izbora nadležni Republička izborna komisija, kao i gradske i opštinske komisije i birački odbori. Da je potreban dogovor domaćih političara smatra i Evropska unija koja nije podržala Šmitove poteze, portparol Petar Stano.
Evropska unija podsjeća da se izvršna ovlaštenja visokog predstavnika trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera protiv nepopravljivih nezakonitih radnji. EU očekuje od domaćih vlasti da provedu potrebne reforme kojima će se osigurati da se izbori provode u skladu sa evropskim standardima.
Stav Evropske unije pozdravila je i šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić.
Vrlo je pohvalno da je Evropska unija već reagovala i da su na neki način potvrdili ono sve što mi iz Republike Srpske sve vrijeme govorimo, a to je da je samo dogovor domaćih lidera moguć za evropski put i napredak Bosne i Hercegovine. Ono što je važno za reći jeste da Michaelu Murphyu, američkoj ambasadi i Kristijanu Šmitu nije interes Evropska Bosna i Hercegovina, jer samo ovakva bez suvereniteta je njihov poligon za nadmudrivanje i da ostanu što duže ovdje. Oni konstantno rade na ponižavanju parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja je dejtonska institucija.
Iz opozicije Republike Srpske navode da posljednja odluka Šmita ne doprinosi napretku BiH. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak ističe da za ovu odluku nije kriv samo Šmit.
Jedini koji odgovor, ne postoji drugi krivac, je koalicija SNSD, HDZ i Trojka. I nemojte ne govori ovo Igor. Svi ste to čuli. Svi ste čuli od njih. Završit ćemo posao do kraja februara.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da su izmjene izbornog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit potpuno nepotrebne i neprihvatljive za predstavnike Hrvatskog narodnog sabora u BiH. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović naveo da BiH na ovaj način ne može da funkcioniše.
Bosna i Hercegovina, status Hrvata, danas smo vidjeli da je nekakav Schulz donio izmjene izbornog zakona. Dakle, to je nekompetentna kolonijalna uprava. Pravo Hrvata da imaju pravo birat svog predstavnika se bezobrazno ignorira. Plenković ne poduzima ništa.
Iz ruske ambasade u BiH smatraju da najozbiljniju zabrinutost izazivaju stalni pokušaj SAD-a i Velike Britanije da destabilizuju stanje u BiH rukama njihovog nelegitimnog štićenika Kristijana Šmita, kojeg predstavljaju kao visokog predstavnika.
Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin rekao je da je u toku finalizacija zavjere protiv Republike Srpske i Srbije i da oni koji iza toga stoje hoće da kidnapuju predsjednika Milorada Dodika i unište Srpsku.
Zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom radit će na tome da se u potpunosti demontira Srpska, rekao je Vulin. On tvrdi da se u ovom trenutku u BiH nalaze snage za brzo reagovanje koje imaju zadatak da uhapse Dodika. Da je pojačano obezbeđenje predsjednika Republike Srpske potvrđeno je za alternativnu televiziju iz MUP-a Srpske.
Američka administracija vrši snažan pritisak na bankarski sektor u Republici Srpskoj da ugase račune osobama i poslovnim subjektima koji su pod udarom sankcija Sjedinjenih Američkih Država, ali i političkim organizacijama kao što je SDS. Ministarka financija Zora Vidović smatra da je u toku udar na kompletan privredni sistem Srpske koji neće uspjeti. Ugroženo je i poslovanje domaćih banaka sa bankama u inostranstvu, pripremio Milan Stojić.
Ono što radi američka administracija je čista sila čiji je cilj pokušaj uništenja privrede Srpske, ocijenila je za naš radio ministarka financija Srpske Zora Vidović i dodaje da u ministarstvu čine sve kako bi izvršili isplatu budžetskim korisnicima.
Ne zabranjuju on bankama da ostave račune, ali ako ostave račune onda će pogasiti njihove swiftove, pogasite korespondentne banke sa tom bankom i onda ta banka faktički više ne može da posluje, znači onda je ona u sankcijama. A to znači uništenje kompletnog privrednog sistema Republike Srpske i naravno to niko ne može dozvoliti da se to desi. Zbog toga su ovi naši ljudi koji se nalaze na toj OFAK-ovoj listi dobrovoljno otišli u banke, potpisali da im se računi ugase.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić osudio je sankcije kao političko sredstvo koje krši osnovna ljudska prava i koje je upereno protiv pozicije, ali i opozicije u Republici Srpskoj.
Ja sam informisan da su naložili da se računi ljudi koji su 2003. 2004. i 2005. bili pod sankcijama SAD-a, uglavnom riječ je oko 50 ljudi iz SDS-a, da su im čak i oni koji su umrli ovih dana svima zatvoreni računi, a da je, da kažemo, u toku i postupak da se Srpskoj demokratskoj stranci kao parlamentarnoj stranci zatvori račun, jer se i ona nalazi na toj listi sankcija, što bi značilo da je ovo, da kažemo, jedan ucjenjivački potez koji će tražiti od svih da se potpuno pokore da bi imali pravo, ne znam, da učestvuju na izborima, kupe lijekove ili tako dalje, i da je to najveći kršenje ljudskih prava u istoriji ovih prostora.
Da banke najavljuju zatvaranje računa, SDS-u potvrdio i predsjednik ove partije Milan Miličević, koji je najavio pravnu borbu i smatra da gašenje stranačkih računa neće spriječiti stranku da izađe na predstojeće izbore.
Onog momenta kada se to dogodi, a vjerovatno će se dogoditi svima ovima koji su na listi, mi ćemo pored ostalih mnogih također započeti proces utuživanja prema domaćim i međunarodnim sudovima, jer se na taj način Srpskoj demokratskoj stranici otežava mogućnost funkcionisanja.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica trpio je različite sankcije američke administracije i Evropske unije još od 2003. do 2011. godine, ali mu financijske sankcije iz Sjedinjenih Američkih Država nikada nisu ukinute. Bjelica je potvrdio da je u jednoj od banaka ugasio račun kako banka ne bi bila ugrožena.
Znači, ja sam pod sankcijama 21 godinu Sjedinjenih Američkih Država. Znam nekoliko mojih prijatelja iz Sokolca, a i više njih iz okruženja, da su sada i njih pozvali da ugase račune u bankama. Tako da za nas je ovo sasvim novo iznenađujuće, jer smo svi imali saglasnost od OHR-a da možemo posjedovati svoje žive račune.
Prema zakonima koji se odnose na bankarstvo u Republici Srpskoj Federaciji BiH, koji su usklađeni sa svim međunarodnim standardima, računi se ne bi mogli gasiti, ali je američkom prijetnjom ugrožena njihova korespondencija sa bankama iz inostranstva. Ovaj problem će se teško riješiti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je u objavi na Instagramu istakao da pripreme za Veliki Vaskršnji sabor teku odlično.
Izrazio je i uvjerenje da će se do tada pripremiti veliki broj važnih i korisnih odluka za srpski narod. 5. i 6. maja u Beogradu i drugim dijelovima Srbije trebalo bi da bude održan Veliki Vaskršnji sabor Srbije i Republike Srpske.
Politički komitet Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope na današnjoj sjednici glasaće o preporuci izvjestioca Dore Bakojni da takozvano Kosovo bude primljeno u tu organizaciju. Rasprava u Strasburu ne znači prijem Kosova u Savjet Evrope, već je jedan od koraka ka potencijalnom članstvu. Vlast u Srbiji uvjerava da ima adekvatne odgovore na sve moguće situacije, pa i na ono što će se dešavati u Savjetu Evrope, informiše Zorana Marković.
Prije 2 godine u Strasbur je stigao zahtjev za prijem Kosova u Savjet Evrope. U aprilu prošle godine Komitet ministara je podržao odluku da počne procedura za prijem Prištine u članstvo te organizacije. Od uslova koje je Priština dobila ispunjen je samo jedan, vraćanje zemljišta manastiru Visoki Dečani, i to poslije 8 godina. Osnivanje zajednice srpskih opština nije riješeno, kao ni pitanje eksproprijacije zemljišta na sjeveru. Stalna predstavnica Srbije u Savjetu Evrope Suzana Grubješić navodi da je riječ o ubrzanoj proceduri.
Kad pogledate istorijat Savjeta Evrope, vidjet ćete da ni jedna članica prethodno nije primana dvotrećinskom većinom, već konsenzusom. Konsenzusa oko prijema Kosova nema. Jedino je pitanje sad koje se postavlja u ovom trenutku je da li će to biti na dnevnom redu komiteta ministara, jer se mi trudimo svi da ne dođe na dnevni red. I ako dođe na dnevni red, o tome će se glasati. Kosovo ima dvotrećinsku većinu, imalo je prošle godine, ima i sada.
Potpredsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Miloš Vučević naglašava za RTS da bi to bilo prvi put da teritorija koja nije država u punom smislu dobija priliku i status favorizovanog subjekta u međunarodnom javnom pravu u procesu priključivanja Savjetu Evrope.
I ovaj put vidjeli jedan festival licemerja i lakrdije u međunarodnom javnom pravu i međunarodnim javnim odnosima, da sve ono što je važilo za sve, samo ne važe za Albance na Kosovo, odnosno takozvano Kosovo. O manevarskom prostoru Srbije ja ne bih sada govorio, o tome ću govoriti predsjednik države narednih dana, i da ne pokazuju napred sve kartu. Savjet Evrope, odnosno svi oni koji rade ovo što rade i ruše sopstvene principe, ruše pravila koja su postavljena sve, treba dobro da razmisle da li im treba takozvano Kosovo ili im treba Republika Srbija, koja inače uzgled primljena u Savjet Evrope u njenim punim granicama, odnosno pod teritorijalnom integritetu, koja uključuje Kosovo i Metohiju.
Za predsjednika Centra za obnovu međunarodnog prava Gorana Petronijevića najavljeni prijem međunarodno nepriznatog Kosova, koje je, kako je naveo, ustavno-pravno sastavni dio Srbije, u Savjetu Evrope predstavlja jednu vrstu kršenja pravila funkcionisanja tog organa.
Lično mislim da Srbija bi morala da donese odluku da istupi Savjeta Evrope, jer ne može biti u istom organu kao deo njene teritorije koji se sada prihvata kao posebna država. Dakle, to je apsolutno neprihvatljivo. To bi faktički značilo prećutno priznavanje Kosova kao države. To sigurno mi nećemo učiniti. Kako, na koji način iz toga izaći, to je sad veliki problem i pretpostavljam da će to biti predmet obraćanja predsjednika koje je najavljeno.
Rasprava u Strasburu ne znači i prijem Kosova u Savjet Evrope, već je jedan od koraka ka potencijalnom članstvu. Ako se izvještaj Bakojanijeve usvoji, ide na plenum u aprilu, a nakon toga zahtjev Prištine biće na redovnom ministarskom sastanku u maju.
Misija Japana u Ujedinjenim nacijama, koja je predsjedavajuća Savjetu bezbjednosti, zakazala je za sutra novu sjednicu o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koju je ponovo zatražila Rusija.
Ako mislite da ruska diplomatija u Ujedinjenim nacijama tako lako odustaje, onda griješite, izjavio je zamjenik stalnog ruskog predstavnika u Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski. On je istakao da Moskva ne gaji iluzije i da će zapadnjaci ponovo glasanjem osporiti i održavanje skupa i proceduralno varati.
U Srbiji i dalje traje potraga za dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić, koja je nestala juče u naselju Banjsko polje u okolini Bora. Zbog toga je sinoć prvi put u Srbiji aktiviran Amber Alert, odnosno sistem Pronađi me. Opširnije Teodora Vranješ.
Dvogodišnja Danka Ilić nestala je juče oko 13 časova i 45 minuta u borskom naselju Banjsko polje. Sve se navodno desilo kada je njena majka davala trogodišnjem sinu da pije vode i dok se okrenula, male Danke više nije bilo. Za 15 minuta stigla je policija i počela je potraga koja još traje. Komšinica Živanka Trajković vidno je potresena ovim događajem.
Sad koliko je sati bilo? 2 sata, nemam pojma koliko je bilo. Došla je patrola i pitala ona da li smo vidjeli neku djevojčicu. Mi smo rekli da nismo vidjeli djevojčicu nijednu. E sad, komšija jedan kaže da je vidio djevojčicu, da je stala tu ispred naša vrata. Ja sam odmah krenula, ali nisam je vidjela. I onda smo krenuli potragu.
Za djevojčicom na terenu tragaju policija, vatrogasci spasioci, Gorska služba spasavanja, pripadnici žandarmerije sa psima tragačima, a priključili su se i lovci, rudari i brojni građani. U potrazi se koriste i helikopteri i dronovi sa termovizijskim kamerama, jer je riječ o nepristupačnom terenu. Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić kaže da je pretraženo više od 8 kvadratnih kilometara.
Molim za mir i molim za razumevanje da danas zaista ljudi rade svoj posao profesionalno i treba da se pridržavamo svi koordinacije jedne, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova koji koordinira svom situaciju.
Potraga je trajala cijelu noć po lošim vremenskim uslovima, a danas je proširena. Provjereni su napušteni objekti, ispituju se osobe koje su ranije imale problema sa zakonom, a na prilazu Banjskom polju postavljeni su kontrolni punktovi na kojima policija pregleda vozila. Vlasnici vikendica pozvani su da otvore svoje objekte kako bi i oni bili pretraženi. Komšija Rade Trajković kaže da mještani ne pamte ovakav slučaj. Nada se pozitivnom ishodu, ali i strepi.
Jezero je daleko, ima ovdje ovi virovi što sve je pregledano. Šuma je obiđena 15 puta.
Zbog ovog slučaja prvi put u Srbiji pokrenut je sistem Pronađi me, koji podrazumijeva hitno obavještavanje javnosti o nestalom djetetu slanjem SMS poruka, prekidima radio i televizijskog programa, objavama na autobuskim i željezničkim stanicama, aerodromima i autoputevima. Kad su u pitanju nestala djeca, svaki minut je dragocjen, ističe predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Igor Jurić.
bilo šta što može da pomogne, a da pritom niste možda sigurni, bolje da to podelite sa policijom nego da smatrate da možda nije potrebno uraditi.
Mediji prenose da porodica djevojčice nije imućna i da je isključen motiv da je oteta zbog otkupa. Iz policije poručuju da će potraga trajati dok djevojčica ne bude pronađena.
Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijativu za ocjenu ustavnosti članova Krivičnog zakona kojima su kleveta i iznošenje ličnih i porodičnih prilika određene kao krivična djela za koja je propisana novčana kazna.
Iz Ustavnog suda ocjenjeno je da osporene odredbe nisu u suprotnosti sa ustavnim načelom vladavine prava.
Jedan od pet najvažnijih vodoprivrednih objekata za zaštitu od poplava u Srpskoj je Drinski nasip, čija je izgradnja počela prije 2 mjeseca u Janji. U prvoj fazi bit će izgrađeno 2,8 km nasipa koji se finansira kreditom Evropske investicione banke i koštaće 2,4 miliona maraka. Nasipom će od izlivanja Drine biti zaštićeno oko 30.000 stanovnika, više stotina privrednih i privatnih objekata te oko 19.000 hektara obradivog zemljišta. Opširnije Svetlana Marković.
Oko 2 hektara obradive zemlje Avde Hadžića iz Janje bit će na samom obodu Drinskog nasipa. U vrijeme poplava 2014. godine pretrpjeli su ogromne štete, pa su izgradnju nasipa dočekali sa olakšanjem.
Kako je bilo presađuje, sad počinju, ne počinju, neće to nikad ni proći, ali eto, hvala dragom Bogu, počeli su radovi, valjda se završi.
Nasipom se štiti oko 19.000 hektara obradivog zemljišta. Fahrudin Junuzović, Janja.
Janja kao Janja se zasniva na poljoprivrednoj proizvodnji i od toga 90% stanovnika Janje živi.
I vi živite od poljoprivrede?
I ja živim izuzetno, samo mi je to sav dohodak od te zemlje.
Drinski nasip jedna je od 5 najvećih investicija za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj. Gradi se sredstvima Evropske investicione banke i prva faza izgradnje košta 2,4 miliona maraka. Miroslav Milovanović, direktor Voda Srpske.
Jedina moguća odbrana grada Bijeljine i Semberije je izgradnjom Drinskog nasipa. Ukupna dužina koja će se raditi u sklopu ovog potpisanog ugovora je negdje oko 2800 metara. U okviru tog projekta će biti urađeno negdje oko 400 metara parapetnog zida. Radovi na izgradnju parapetnog zida su već u toku, a ostatak nekih 2400 metara će biti stvarni nasip.
U Vodama Srpske i preduzeću Bijeljina put, koji je izvođač radova, navode da radovi kasne jer se čekalo na građevinsku dozvolu iz gradske uprave u Bijeljini. Nemanja Đaković, Bijeljina put.
Izgrađena je servisna saobraćajnica sa branjene strane i počeće radovi na izradi probne dionice zemljanog dijela nasipa u dužini od 2400 metara.
U Bijeljina putu očekuju da će nadoknaditi izgubljeno vrijeme, te da će prva faza nasipa sa pratećim vodoprivrednim objektima biti završena do kraja godine.
Ispred sjedišta vlade Federacije BiH u Sarajevu okupilo se oko 300 rudara koji traže 2 zaostale plate i poštovanje kolektivnog ugovora.
Protest su organizovali rudari iz rudnika Zenica, podržali su ih i ostali rudari iz 7 rudnika koncerna Elektroprivrede. Oni traže da se ispoštuje kolektivni ugovor, a adrese, kako kažu, vlada Federacije. Nakon protesta vlada je ispunila zahtjeve i obećala isplatu plata za januar i februar.
Slušate Dnevnik. Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske radi u izvanrednim uslovima, poručio je prilikom današnje posjete ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Ministar je razgovarao sa rukovodstvom i ljekarima o aktivnostima koje se odnose i na screening program karcinoma debelog crijeva. Izvještava Gordana Stanić.
Uređenje prostora, nabavka nove opreme, edukacija ljekara samo su neki od budućih planova o kojima je rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske razgovaralo sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem. Direktor UKC-a Vlado Đajić je dodao da je razgovarano i o dodatnim kapacitetima kada je riječ o jednodnevnoj laparoskopskoj hirurgiji. Cilj je da se ubrza put pacijenta kroz kliniku, a kasnije i rehabilitaciju.
Ova praksa koju ćemo uvesti, rani jutarnji sastanci sa ljekarima, će imati dobrobit za sve, a naročito za ono najbitnije, to su naši pacijenti.
Nakon završetka mapiranja kapaciteta za prevenciju karcinoma grlića materice i dojke uz pomoć UKC-a, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić kaže da je u planu i mapiranje kapaciteta za prevenciju karcinoma debelog crijeva i prostate.
čim to raspolaže Republika Srpska, kako bismo se mogli odlučiti da krenemo jedan screening program i u preventivnim aktivnostima razrješavamo pitanja samog tog oboljenja.
Kada spominjemo kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC-a, imamo čime da se pohvalimo, priča načelnik klinike Zoran Aleksić. Prednjačimo po rezultatima, broju obavljenih operacija i edukacija, dodaje Aleksić.
Klinici koja po svojim rezultatima, malte ne po svemu, odskače po rezultatima, po broju operacija, međuljudskim odnosima, edukacijama i svim onim što klinika radi.
Aleksić je izrazio nadu da će nastaviti i dalje u smjeru napretka, a sve u korist zadovoljnih pacijenata.
Rubrika iz kulture povodom Svjetskog dana pozorišta u produkciji Dis teatra u Studentskom pozorištu u Banja Luci večeras počinje Keza Fest. U Banskom dvoru u Banja Luci bit će održan koncert Gudačkog kamernog orkestra, a u Bijeljini dani komedije. Opširnije Gordana Prtina.
Festival otvara premijera Ko se boji treša još, koju je režirao Novica Bogdanović iz Dis teatra.
Ove godine je jedna odlična predstava, autorski projekat Ognjena Bogdanovića, igraju mladi ljudi, zove se Ko se boji treša još. Mislim da imaju puno toga da nam poruče, zabavna je predstava, naravno i vrlo optimistična i govori o nekim anomalijama našeg društva koje treba da pričamo.
U okviru festivala publika će moći da vidi predstave i na podrum scene u Gospodskoj ulici. Ove godine, kao i prethodnih, učestvovaće i pozorište iz regiona, iz Beograda, Niša, Slovenije. Predstave će biti igrane svako veče od 20 časova. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert Gudačkog kamernog orkestra Ban Svetislav Tisa Milosavljević pod dirigentskom palicom Branke Radošević. Koncert je posvećen jubileju značajnih kompozitora Pučinija, Janačeka, Dvoržaka i Elvara. U Centru za kulturu Sember je u toku je 23. pozorišni festival Dani komedije. Večeras je na repertuaru predstava Kuća Zvezdara teatra iz Beograda po tekstu Nebojše Ilića, a u režiji Voje Brajevića.
Rukometaši banjalučkog borca večeras će u četvrtfinalu Kupa BiH dočekati izviđač. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske u ovom trenutku na rasporedu su utakmice 22. kola. U studiju je Bojan Božić.
Na utakmicama 22. kola u toku je 70. minut. Evo i aktuelnih rezultata. Borac Ljubići 1-0, Brsk protiv Omarske vodi rezultatom 5-0. Neriješeno je na utakmici između Drine iz Zvornika i lidera prve lige Republike Srpske Radnika 0-0. Kozara protiv Veleža iz Nevesinja vodi sa 4-0. Laktaši Sutjeska 2-0, Leotar Željezničar 2-1, Slavija Rudar 1-1 i Sloboda Mrkonjić Grad Famos 1-0. Posljednja utakmica igra se od 19 časova, sastaju se Modrića i Romanija iz Pala. A rukometaši banjalučkog borca od 19 časova u dvorani Centar ugostit će izviđač iz Ljubuškog u revanšu četvrtfinala Kupa BiH. Borac brani jedan gol, odnosno izviđač ima jedan gol prednosti iz prvog meča. Trener borca Irfan Smajlagić.
Da izađemo i damo sve od sebe da napravimo pozitivan rezultat. Je smisao i bavljenja odnosno sportom, svega treniranja, da napredemo i da težimo ka nekakvim ciljima zacrtanima. To je svaka utakmica ići na pobjedu.
Rukometaš borca Ognjen Kalamanda.
Možemo ispraviti neke stvari što smo griješili u prethodnim utakmicama, popraviti sezonu, izvući Evropu. Sigurno preko kupa i idemo na pobjedu. Bez kalkulacija, koncentracija, agresivnost, motivisanost, da odemo na Final Four.
Leotar večeras se gostuje u Tuzli kod Slobode, a tim iz Trebinja ima 5 golova viška iz prve utakmice. A Novak Đoković i Goran Ivanišević prekinuli su saradnju koja je trajala od 2019. godine, objavio je najbolji svjetski teniser na društvenim mrežama. Ivanišević je kao trener sa Novakom osvojio 8 Grand Slam titula, a Đoković će, kako je objavio, u narednom periodu biti bez trenera.
Vrijeme toplo, ali oblačno i vjetrovito. Sutra umjereno do pretežno oblačno, kiša od sredine dana. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Čemerno imalo 10 stepeni, 12 Gacko, 13 Kalinovi, Han Pjesak, 14 Višegrad, Mrakovica, kao i Rudo i Foča, 15 Kneževo, Sokolac, 16 Trebinje, 17 Bileća, Mrkonjić grad, 18 Šipovo, 19 Ribnik, 20 Banja Luka, Novi grad, Prijedor, Srbac, Srebrenica, 21 Doboj, Zvornik i 22 Bijeljina. Prolazna jača promjena vremena očekuje nas večeras. Prvo kasnije popodne i uveče na zapadu i jugu će kraneti jače padavina koje će se zatim u večernjim časovima i u tokom noći premeštati od zapada ka istoku, tako da će u kratkom intervalu biti nešto jače kiše, moguće su i pljuskovi sa grmljivinom, ali već do jutra padavine prestaju u većini krajeva. Sutra ujutru uglavnom suvo, na istoku nešto više oblaka, u ostalim krajima razvedravanje, zatim će se razvedriti u većini predela, ujutru će doći do slabljenja vetra, a tokom popodneva nova oblačnost sa zapada ponovo zahvata naš region i ponovo će jačati vetar, tako da će sutra u drugom delu dana ponovo biti vetrovito uz jak ponegde i olujni jugo u popodnevnim časovima, slabih padavina će biti u Hercegovini i na krajnjem zapadu, u ostalim krajima suvo u sunčane intervale, maksimalna temperatura od 15 do 21, u višim krajima od 9 stepeni.
Toliko u dnevniku, još jednom izdvajamo.
Parlament Srpske na sutrašnjoj posebnoj sjednici o bezbjednosnoj situaciji u svijetu sa posljedicama na srpsko.
Šmitova odluka da nametne izmjene izbornog zakona poništava sve rezultate na evropskom putu, saglasni srpski, hrvatski i evropski predstavnici.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Najavljen prijem takozvanog Kosova u Savjet Evrope, Srbija ima spreman odgovor.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.